diğer azatlık radyosu efirde xabarlar gönüldü. Şunki programamızda şuun 18-nji maýda türkmen sanyna galkynç ady berilip goýmak mümkinliginiň şygyryýet gününe berilenşi bilen bagly taýýarlanan synady gatnaşdyrýan döwletler raýatlaryň konstitusiýon hak hukuklary berjä edilýärmi diýen temadan türkmen ýaşaýjylarynyň garaýşlaryny sileşdirer.
Ýöne ýurtda demokratik döwlet gurulmasy üçin maksus bolan adalatly saýlaw, garaşyk sud sistemasy, sözlenip boga görüşler we yırnaklar geçirmek erkinliği yok.
Halkın Sesi rubrikamızda Qaraşlı Türkmenistanın konstitusiyası baradaki temadan yerli tinçinin qarayışları ile sizi tanıştırır. Türkmenistanın investisyon klimatı barada tayarlan tinimizi hem çünkü xabarların nöluğu programımızda dinləyip bilersiniz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Yepleşik Pragadak studiyadan men Artın Amanur Doğidar Pariyarın adatını tokunlarına qanım. Hormatly dinleyijiler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigi notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýetirdiriliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Qalqınç bütövlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni şuňky güni türkmen jemgyýeti üçin nämäni aňladyp biler? Gelin bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Muratbogaýew maqtymgulynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ekran ölçegi, maqtymly bir türkmeniň ölem ölçegi. Ewäri islenmek gezeli bilip duran wagtynda haýyptyr bir adam maqtymlynyň fikirlerine halgalanyp ne maqtymly şeýle diýipdir diýen wagtynda gepe söze düşmez nadan bolmasa şu maqtymlynyň fikirleri araçlarından soňra dawa jenjeliýetde bir paýezi hiç wagt garramayan, körülmeýän paýezi.
Aman Murat Bogaýewiň berlemegine görä maqtymly Pragynyň şygyryýet güni 2-nji gezek Türkmenistanda 1971-nji ýylda berlendi. Ema ýazyjynyň pikirine görä garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi maqtymlynyň döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda türkmen döwletiniň döredijilik öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen barýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýan bildenýär. Şeýlede gararsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň gararsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agdawirligi barada arzuwlaryna bagyşlan Maqtymgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňgur manysynyň bardygy aýdylýar. Başga onuň ýurtda bolup geçen özgörüşlükler nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan reformalarynyň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlarda nyktalýar. Şol bir hapdada Maqtymgulynyň Pragynyň awrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitiki Artem Ulanyanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günkü ýolbaşçylary hem Maqtymgulynyň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi welikogo çelowieka s pechalnyj dostatçyno sudbuy типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарашылык елларында Түркмен дәүләтенең өз айратын өсеш юлы белән барьянлыгы ва моның әһмиятенә Түркмен юлбашчылары тарафыннан идегдерли нықталянлыгына үнсе чекеп Түркменстанның хәдерке юлбашчыларының һәм яңа сөрәен бик халкыныш идеясын гечмесе шул санды мәхтәм гөлинең дөредҗилегенә эсасланып, милләтнең тарихи мәдәни гыммәтлекләре аркылы дәлилләндермәк исләянлыгын белләде.
Разумеется, это будет использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Ядаджаман Мұратбогаевың сөйлеріне көре, совет дөрінде дөрілілен мақтым ғуладындағы дөвлет байрағы қарасылық елларында халқары байрағына өрілді, эмасон қоғын елің дауамында бұ байрақ хич кіме берілмеді. Garaşsyzlyk ýyllarynda Maqtymgulynyň ýeketäk kitaby çap edildi. Emma Maqtymgulynyň dogulanyny 275 ýyl dolan 2008-nji ýylda kitap çap etmekden daşary senäniň giňişligini dowralan manlygyny belläp Aman Muratbogaýew muňa Maqtymgulynyň Ola devlet derecesində qoyulayan hormatın peselməqinin alaməti hökmündə qarayar.
Devletin hormatına qoyulayan hormat nişanın bitti fetezeliyəliyinin alaməti.
Rejimin propaganda ideologiyasının Maktım Qulinin dörədəcilüğündə dövlətçilik qalqınış və bütövlük ideyalarının çunğur filosofiyasının şuğun kün Türkmen cəmiyyətinin ösüşünə təsir yetirməgənə pəskilçilik berib gəliyənliğini sensilər belliyərlər. Aman Murat Boğayevın pikirini öyrə Maktım Qulinin dörədəcilüğünə cəmiyyətdə xasulay əhmiyyət berilmək zirur.
Şuğun kün Maktım Qulini Maktumul derecesində yaş nesledi, yaşul nesledi yetirmeliydi. Maktumul hakkındaki öyle ideolog soğukunu behetmeli, Maktumul'un dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi araştırmak yıllarında Maktumul'un dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıklarla mektep programmasında Maktumul'u öğrenliğe, belki verliğe sağlık yeterlik bir yönü. Onu ruhnamani, o kap ruhnami sahasında yetişen kullumlar Maktumul'un dereceliğine durumdan bir türlüydü haber adamlar mektep okulçularına yokurmak ve üniversitelerine ders veriyelim Atımur'un görücülüğü hakkında.
Resmi maklumatlara göre şu anlar Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerliği tarafından tayarlanan geng möçverli bayramçılık davarları geçirilir. Şol sanda muzeylerde sergiler açılıp payitahta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Hava çeymiz güzel. Hormatlı dinleyiciler, biz Türkmen sanını konstitutsiya bilen bağlı sene avaşlanan temanı devam ettirip, Türkmen sanını kabul edilen son kanunları rayetlara ne derecede bekvetli, bu arada yerli yaşayıcılar neme pikir ediyarlar diyen mesele ünsünüzü çekmekçi. Bu arada Levaplı Hava çeymiz Osman Halliyev'in tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmen sanının rayetlerinin yurdun baş kanununa karşı dürülü. Yöne ildeklerimizin ağlamasının konstitüsyon aradaki fikirlerinin kavat geleyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gerekkelinde onun işlemeyenliği. Terzev, Hazrikat Türkmen Avaz Seherinden bir pensiyedaki yürüyüş vakti söylediydi. Konstitüsyon Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlanıyor ve dördüsünün arasını katlı otur. Birisi olsa otur bilen bölümün cümlelerden sonra sözlem Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitüsyonu kabul ediyoruz deyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitüsyon sayılda hemen kasaylanan ve son tizada özü işini beseden yukarı sayet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunku koşmaçalar kaylanıp belde bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslakası dinleyen katılır kanunu olmadık üyüşmeleri tarafından girildi. 2008 yıldaki düplü koşmaçalar ve hükmetmeler hem çol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmaçaların hiçbirinde ehli halk referandumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istihdi yazmak hakikata layık gelir mi deyip sökbetleşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitleniyor. Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için mahsus olan adaletli saylav, kararsız sud sisteması, söz ve metbuğa, yürüyüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve dengesizlik birleşikleri yok deyip yürüyüş sökmetleşimiz sözünün sonunda etti. Rozuvlaklı, devaklı tarih ve cemiyeti öğrenç muhallimi olsa, Konstitüsyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları deyilip adlandırılandır mı? Onda hem 30 maddanın bardığına aydıp şeyle görünmezdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetkisi de doğru gücünde iş yer deyip aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rivayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, diketmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitüsyon oradan yöne cansız polyar kağıdı veriyor. Yöne onu doğru gücünü işletmeye vakit yetti deyip muhalim sözbetleşimize aitti. Yani Hazrikat'ı kalkınmış etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun rayetlerinin Kıbrıs için konstitüsyonun tekstinin el yeterli değerliğine aydık şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 mil nuskada deşirebilen konstitüksiyonu bugün hiç yerden tap olanok. Deneştirmek için ruhlamanın 50 mil nuskada deşirebilen digini, hazırki devlet liderinin kitaplarının da 10 milletçe nuskada deşirebilen digini göz önünde tutsak, başkanının adır kımmatı şeyle teknik edip oranının duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayatların yurdun esası kanununu okap öğrenmeyene 10 çakları islat varmayan bulaymasın diyen fikir hem peyda oluyor. Her neyse olsa bugün bayram deyip yasını sökmetleşim sözüm devam etti. Halkınız var da anık bir zat deyip bilecek değer vereyim. Türkmen halkı ağzı bir, tavır kanaatlı, rızkal hakkına kail halk, ruhu pederimiz mahtumunu Prag'ın adı olsa her birimizin yüreğimizin töründe takım paykasayı vurulan çığırları kanımıza koşulup onun bilen bile akıyar bir sözbetteş yaşılıyımız sözün sonunda etti.
Sülhavatçımız Osman Halayev'in rayetlerle sülh ötüşü esasında tayarlanan mağlumatını dinlediniz.
Prag'ın şehriyet kulları onun doğduk mekanı Türkmen ziyaratı neye ilgi belleniyor?
Şehriyet kulları önkü geçen yıllardan bazı davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maktum Oluy'nun siyasi propaganda için kullanılıyandı gaydiliyor.
Finçların köpsi Maktum Oluy'nun şahiyetini hem de onun gördüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öğrenin siyasi propagandistik maksatlar için kullanıyandıklarına ediyordu.
Maktum Oluy Prag'ın yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ilgi belleniyorlar.
Hazır Oğan Türkmenlere Maktum Oluy'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli Aslar programımızın bu saniyini Seyşembe günü aşırat vakti olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şöyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinler bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler ünlü programımızı halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şu yedek sanını Aşgabatlı Sinçi, Kurbanyeli Töreyev'in Türkmenistan'ın baş kanunu olan konstitüsiya varadaki karayışlarını size ödürlemekçi. Kararsız Türkmenistan'ın konstitüsiyasının kabul edilmeğine şuğun 18 yıl oldu. Şöyle uğrun içinde ona bir neçe düzödüşler yerdirli. Ama hedir kuvneçen yurtta azat erkin cemiyetçilik döre Meneliyar deyip Kurbanyeli Töreyev yazıyor. Gelin yerli Sinçi'nin makalatının mazmununu kardeşim Murat Nuriyeli'den dinleyelim.
Bizde 1992 yılda şol vaqtki Türkmenistan'ın yukarı sabiyeti bu meseleyen salat alışlığı koymanı onu özler çözülür. Elbette ol kanun hedirki meclikteki yalı bırakızdan kabul edilmen onu karşı çıkan deputatlara morptu. Yönü onları barmak basıp sanaymalı. Konstitüsiya 8 bölümden ve 116 maddeden ibaret oluyor. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar deyten uludu. Hakimlerden başlap sud ve prokuratura idaralarının başlıkları halk tarafından saylanman, iki adamın istegülen belirlenmeyi yurtta totalitar rejimin dönemeğine getiriyor. Konstitüsiyanın birinci maddesinde Türkmenistan demokratik ve dünya devlet diyen düşünce aradan ayrılıp, hakikat yüzünde Türkmenistan totalitar yapık devleti uğurluyor. Bu hem Türkmenistan'ın bir neçe yılların devamında sevitte, siyasatta, iktisadiyette, ılımda, medeniyette ve sunuotta idealak devletlerin bir yeri olmağını, hem de adam hukuklarının ve beylik etki milletlerin hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adet hukuklarının depelenmeyine getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu hükmünde yürüdülen dünya sahnavının önünde Katarlarına düşüyor. Konstitüsiya girdilen ilkinci ütkışma 1995 yılda Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulması'nda bir taraflık yolunu saylanlığını car etmeye gülen bağlanışı kıldır. Şol yılın ayağına Konstitüsiya'nın birinci maddesinde şeyle ütkışmalar girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü yedir. Sonraki girdilen koşmaçların hemisi yeniyalı yurdu kara tümlüge taraf gönüktürüyor. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatta olup geçen 9. halk maslahatında Safar Murat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vazifesinde tasdiklanmağı Konstitüsiyanın 3. babının 55. maddesinde ütköşmeler girdilmeğine getiriyor. Kanunun 1. redaksiyasında ol madde şeyle veriliyordu. Türkmenistan'ın grajdanı olan yaşı 40'tan pes olmadık Türkmenistan'da yaşayan her bir Türkmen prezident olup bilir. Şol duru adam izleyizinde 2 mülkülükten artık prezident olup bilmez. 2000 yılın başında girdilen ütköşmede olsa, prezidentliğe amtılayan rayetin yaşı 40'tan 70'e çenli olmalılığı ve ol rayet 5 yıl mülkülüklü izgiderli prezident olma hukukunun berliyenini görküdülüyor. 2002 yılın 25. noyavru vakalarından son, şol yılın 30. dekabrında Novotun aşar halk maslahatı çağırılıyor. Şol maslahatta hem Konstitüsiyanın 4. maddesinde ütköşme girdiliyor. Konstitüsiyanın 1. redaksiyasında bu maddede dövlet hakimiyeti kanun çıkarıcı hakimiyeti, yerini yetirici hakimiyeti ve tut hakimiyeti bölünür deyilip verilen olsa, tezir redaksiyada ona ilki bilen halk maslahatı koşuluyor. Ve adeti demokratik dövlet dolanır sistematının şahaları üçlükten dörtlüğe getiriliyor. Halk maslahatı hem işe işleyen kuruma uğurluyor. Bu hem yurtta totalitar dolanır şu yönkü dönem bir puk dolanırıyor. Şol maslahatta halk tarafından vekilçilik funksiyonu verilmediği adamlar, Cinayet Kodeksine ömürlük ceza çayarlarını girdirmek vardı, kanun tasdiklayarlar. Konstitusiyon 2005 yılda redaksiyasının 60. maddesinde prezidentin vezifeti hakkında aydılıyor. Şol maddanın 2. abzasında şeyle setirler var. Eğer Türkmenistan'ın prezidenti haysızdır bir tebebe göre öz borçlarını yerine getirip bilmeyen olsa, onunla prezident saylanıyansa onun ihtiyarları meclisin başlığına geçer. Şu yağdayda Türkmenistan'ın prezidentinin saylavları onun ihtiyarlarının meclisin başlığına geçen gününe başlap, 2 aydın giyeceği koyulman geçirilmelidir. Emma 2006 yılın 21. dekabrında taparmanatın yazısı yok olanına konstitusiyonun bu maddesi dolu işlemeyer. Alcıranlı yağdaya düşen hükümet ağzaları şol vaqtki meclisin başlığı Övedgeli Atayif'in cinayeti çekilmeyi bilen onun yerine yetirmeli funksiyonunu meclisin ordinatörleri Akçın Uğurverdiyeva ve Kakava İlyasova geçirmen, onu ministerler kabinetinin başlığının ordinatörü Kurbanqulu Berdimuhammedov anandılar. Yazılmadık kanun esasında prezidentin vezifesini vaqtlayın yerine yetirici teyze prezidentlik saylamına katnaşıyar ve 6 san beyattaşların arasında yenici olup vezife geliyar. Kurbanqulu Berdimuhammedov prezident bolundan soň ilki bilen onun teklifi esasında konstitusiýanyň bir näçe maddalaryna düzeldiş girdiler. Olaryň esaslarynyň biri ýokarda aýdylyp geçilen kanunyň 4-nji maddasydyr. Bu öňki redaksiýadaky 60-njy madda täze düzeldişden soň kabul edilen 58-nji maddasydyr. Onda şeýle diýilýär: Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet topluluk geňeşiniň çözgüde esasında Türkmenistan'ın prezidentinin vezifesini vaqtlayın yerine yetirmek, Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlarının ordinatörlerinin birinin üstüne yükleniliyor. Türkmenistan'ın prezidentinin vezifesini vaqtlayın yerine yetirici, prezidentliğe dalaşkar bolup bilmez. Bellep geçmeleri maddanın sonku setirleri hareket ediyen halkara hukuklarına qavat getirilip yazılıptır. Hazırki hareket ediyen konstitusiya 8 bölümünün 117 maddını varattır. Onun ın sonku redaksiyeti prezident Kurbanqulu Berdimuhammedov tarafından 2008 yılın 26. sentyabrında tasdiklandı. Hazırki konstitusiyanın yurdun ötüşüne tesir eden esas maddeleri düzeltişlere mahsustur. Olardan biri hem 52. maddesidir. Eğer de biz demokratik düşüncelerden uğralacak olsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 yıl möhlete 2 sapardan artık saylanıp bilinmez diyen düzeltiş girdimelidir. Dine şol düzeltiş gelecekte Türkmenistan'da dörecek diktatoranın önünü alıp biler.
Siz Türkmenistanlı yerli sinçi, Qurbanqulu töre ewin garaýyşlary bilen tanşyrlyňyz. Hormatly dinleyijiler, halkyň ses rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyýar. Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy biziň hat email belgisi azathabar.org email adresimize iýerip bilersiňiz. Indi bolsa sermaýa goýumlara Türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşullar maslahatyna eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, adyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgat, kart pul, maýa goýum we tewitleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berildi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan sermayanyň möçberiniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamasan Marple Croft Analytics barlar merkezi her ýurda sermaýa ýatyrma oruna döredilen şertler bilen wagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany sermaýa ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Arada giňişleýen maglumatlary kärdeşim Alamrat Rahimden diňleýin.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytic barlyklar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyna taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hususan dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara syn berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet tökmüne görkezilýär. Şol yaramaz ýurtlaryň hatarına da Türkmenistan, Myanmardan, Somaliýadan, Demirgazyk Koreýadan we Kongodan soň 5-nji orunda goýulupdyr. Maplecroft Analytic Barlaglar Merkeziniň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça bölüminiň müdiri Jason McGowan bir näçe üçin howplara baha berilende bu ýurtlaryň syýasy we kanunçylyk ýagdaýlary bilen baglanşykly 20 töweregi meselelerini göz öňünde tutulýanyny aýtdy.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different
Biziň The Legal and Regulatory Environment Index adlı hazawatymyz köp meseleni gözüňde tutýan hazawat. Ol biznesdäki töwekkülçilikler bilen baglanşykly 20 sany dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara bolsa kanunyň hökümrawanlygy, suw täkimetiniň garaşdyrylygy, biznesiň erkinligi we korrupsiýa, investorlaryň gorawy, emlak hukuklaryna hormat goýulşy, zähmet hukuklarynyň gorulşy ýaly birgiden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz guramasynyň Birleşen Milletler guramasy, Dünya Banky, halkara zähmet guramasy, Dünya Saglyk guramasy ýaly birgiden awraýly halkara guramalarynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlaýan bu hasabatlarynyň dürli ýurtlardaky, şol sanly Türkmenistandaky biznesiň howpsuzlygyna baha bermekde uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet ugrundan bilermän Anadurdy Hajiyew, Türkmenistanda biznesiň esasy prinsiplerini howp astyna goýan, şular ýaly töwekkülçiliklerin saklanýan halatyny diňe bir içerki bazar gatnaşyklarynyň däl, eýtem daşarky iqtisady gatnaşyklaryň hem ötüp bilmejekdigini bellädi. Hajiyew 2011-2030-njy ýyllar aralygy üçin kabul edilen sosial iqtisady ötüş boýunça milli programmanyň belli bir derejede Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir programmalary ýatladýanlygyny aýdýar.
До Бердымухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Бердымухамедовтен оң Ниязов һәм дөрле хиле программалары ыглан эдипти. Мисал өчен 10 еллык авадансылык программасы дигән ялы бергеден программалар кабул эдилипти. Ниязовның юрды долондырган 20 елның дәвамына халыкка шунча вадалар берилди. Яны ул вадалардан һеч бире yerine yetirilmedi. Mening gogluma bolmasa, Berdi Muhammedov hem halka wadalary bermek, programmalary kabul etmek we hemme zat gulaly ulluk bolar diýmek bilen edil şol Niýazowyň ýören ýoly bilen barýar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что всё будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Anadurdy Hajiyew şeýle diýdi.
Есть одного из пролетарских лидеров Ленина такие слова, что экономика это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлерінен бері Ленинне шейлі сөздер бар. Яғни ол ықтисадият сиясатын жемдегі көрінішідір дейптір. Мен бұл сөзді көтермек білен Түркменстанда сияси хакимиятын діңі бір адамның еліне жемленгенін айтасым келер. Шол адам хем ықтисадиятта нәм етмелігіне бұйрық берер. Yöne bu meseleler barada iqtisadiyetçiler we onuň oponentleri gurrun etmeli we şolar hem çözmeli.
Говорить и делать экономисты, оппоненты.
Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimiýetleri daşarky döwletler bilen öz gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyryp, iqtisady pudokdaky hyzmatdaşlyklary hem gowrundurmaga çalyşýarlar. Jurdun Gündogor regionundaky gaz ýataklaryny özleşdirmekde Hitaýyň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen kontrakt baglaşmagy, munun aşary Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň hem Kaspi deňizindäki gaz ýataklarynyň birini özleşdirmäge ruhsat almagy ýaly wakalary resmi Aşgabat oňyň hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy hökmünde häsiýet edýär.
Gerdeşim Allah rahmat rahim. Hormatly dinleyijiler, Nurta Türkmen sanyna jemgyýetçilik transport sürjülerini öýdülerini alyp başy, jemgyýetçilik transportynyň halka hyzmat edişi barada ýerli ýaşaýjylaryň biri bilen habarçymyz Sultana Çelwanyň geçen söhbetdeşigini diqqatiňizde öýdürlemekçi, gün wataryň ösen ýurtlaryna awtobuslaryň sürjüleri, poçtalaryň işgärleri tertip düzgüne gödäwçilik edýän polisiýa ýaly hökümet işgärleri İlata hyzmat edip başlamadynan öň ýörite terbiýetçilik seminarlaryna atnaşdyrýarlar. Şeýle işde öz müşterilerine gödek daýaýanlar köplenç işsiz galýar. Türkmen sanyna ýatyny ähli.
Lewak günaýatynyň aşgabatda gelen jeýlen Läle diýenden öz şaýat dolan wakasy barada şeýle gurrun berdi.
Men Aşgabat şäherine gelen jeýeldim. 16 awtobusa mindim birinji parkyň ýanyndan. Şonda Aisha Fiori gaty halky bir hili hyzmat edişin meni ahalamadym.
Siz 16 rahta bolan meni paýsy ugur boýunça ýöredýňiz.
Men tekelerden sarap bolardym.
Şonda ýolaçy awtobuslarynda halka hyzmat edilsinden sen näme bolardyňyz?
Men näme boldum? Men aýdylýar hemmesi diýip Yine şoşuk edek ben şunu alamadım. Onunla neylerler, bununla neylerler deyip hamara başka vilayetlerden otağa girmeyene girmeli değil ya düşünce bağda. Ben birinci yıda kavat geldim. Ben onun önüme dedim o, kavat derim o.
Ne ahilak yada yıda çıktı?
Yani şu her yıda drol olurdu, drolundu. Bilmem o, bir kısansı aynen onu da drondur da görülmedim. Sevuşlar ben sevunup şey diye de. Ben şu erkek adam sevuşum, sevuk ya da neyme bir mine doğruymasam ağzımı da bilmem o şadatları. Evet ağzımdan ah kese dahi diye kara kese dahi diye. Şatlar geldi dedi, şatlar tuttu dedi. Benim hemen kaharım geldi. Ödümlü vakfıyla etmen o zaman yokuş değildi şuğururum. Gelir mihmalara var sıyırlı hurma toylar. Bizim kaya yarım paytası gitmeye geliyiz. Şey deyip aysara ben mine yaman yokuş gördüm. Halkım bir şey sesini çıkarman dur. Ahir benim çıdarmen şoför senin birin emekten bu köpçülüğün içinde iyi değil mi? Halkın içinde her şeyle adam var dedim. Ay ne mi deyseler deyseler bir yer ve deyseler meş işimden kovarlar da dedim. Her şey dedi. Sayısın benim sesimi çıkarmadım diye.
Yol açsak da olsun içinde yol açılır kendi mi de?
Kendi içi de oğlu oğlu vatı öğlen 6-7 teorik de her gün işten çıkıp öğüne var yani aktı.
Ne sonra sizden nasıl sonun karşısında gurulan adam tapılmadı mı?
Samır samır ettiğinde iştirip aydı bilen okulur da.
Siz Aşkava şehrinde gelirin size olan oldu. Böyle ki avtoğulları da minip düşündüğün başka marşrutlar boyunca. Şu yol olsa avtoğullarının halka hizmet edilsin de başka neyle kimçilikler gözeyildi.
Yok avtoğulların yürüyüşü koyu mene kadar mı kaldı yani. Yani böyle içinde yaşamam sonra kevat değil yani de. Şu günün devamında mudama olmasa da. İşe gidilecek vakti. Şu işten boşak geliyakarlar dıklaşıp. Ama şu yağdayları gördüm.
Şu yol uçak doğrularının içinde arası açılık yağdaylar ne ahilik?
Yok af doğrular arası. Ama söz yok. Değil af doğrular veriliptir. Adamlarım ağını düşünceli yaşlar durup yaşlara yer veriyor. Yok onunla ben ne ahilik dedim. Yani şu birinci yerde şu şoförün şu yağları nimesine kavat geldim de. Elbette şu terbiyeçilik işi geçirilse şu olamam içinde. Haz kovulurdu.
Şimdi siz itiraptın asıl aşağına gelince gelipsiniz. Şu itiraplarda yol olsa avtoğullarının katlığı ne ahiyle, halka hizmet edilse itiraplarda ne ahiyle?
Değil, avtoğullar verildi. İtirabına avtoğullar kuğu katlığı ya. Elbette ben onu milk görüm yok. Yani kuğu önküden. Onlar her kim neyme taksa, ben ya da adet edindi. Avtoğullar verildi. Her neyme dayhan ulaşıkları. Sürücülüğüm arasında şu dağıtlar bir terveçli işler geçirilse paytaktımızın din. Gelmene himme kişinin hakka ama hukuku ama.
Siz havaçıyma Sultan Açılvan'ın yetişeni Tühütüşünü dinlediniz.
Kadıl dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayar 8-66-18-50-45 Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen xabarlary ünlüligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşip Pragadak studiýadan men Altyn Amannurdy gyzalyp bardym. Gowan Çere redaktorlyk etdi.